habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa habeen salaasaa bisha mayna waa 23 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona xuseen bare aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida weeraro ay al-shabaab xalay iyo shalay ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose.
geesiyiinta iska celinaaya oo iska celinaayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaas loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar deg deg ah loo fidiyo kuwa cadowgaana ha laga dulqaado.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah, hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo magaalada jabuuti ku kulmay iyo weliba qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada boosaaso oo aan faahfaahintiisa idin siin doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerar ka fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in badanaa ama ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxaha taasi oo uu ku qurxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobtii ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wadaan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay, iyagoo ay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu shabakad ka tirsanaa. qaraxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta Manchester Arena oo qaada 22,000 qof oo islamarkaana ku jiray xaflad xilligaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxda Falastiin iyo Israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan. Trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka Israa'iil, isagoo mar labaad la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed ee webiga Urdun uu kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo awoodo si uu nabadgelyo uga dhaliyo Bariga Dhexe, isaga oo ka celcelinaya ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen madaxweynaashii ka horreeyey oo haddana ku fashilmay inay hadafkaasi ay gaalaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa gudbinaya dheelitirka miisaaniyadda dowladda isagoo yaraynaya barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah, kuwaas oo dadka saboolka lagaga caawinayo dhanka cuntada iyo daryeelka caafimaadka. xubno saraakiil ayaa xusay in faahfaahinta gudbinta madaxweynaha ee qorshaha oo daraska ee isticmaalka rasmiga ah la shaacin doono salaasada maanta. miisaaniyadda madaxweyne Trump ayaa ay ku jiraan 3.6 trillion oo ay ugu waaweyn yihiin 800 billion oo laga jarayo caawimada caafimaadka, taasi oo la filaya inay ka timaado aqalka cadda beddelkii hore ee madaxweynihii hore ee Barack Obama iyo weliba isbeddello kale. sidoo kale waxaa ku jira 1.9 billion oo laga yareynayo barnaamijka caawinada cuntada, kaasi oo haatan u adeega 40 million oo qof. waxaa sidoo oo kale laga jarayaa barnaamijka deymaha koolejyada iyo weliba banshanka shaqaalaha dowladda, halka kharashaadna lagu dari doono dhanka militariga.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Al-Qaacidada ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan waxaa lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Marib. ciidanka duulanka fuliyo ka tirsan Centcom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay suurtagelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay in weerarkani uu fuliyay kadib markii taageer ay ka heli waayeen ama ay ka heleen taageero dhaxda dowladda Yemen. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa horeyba u beegsaday Alqaacidada Yemen bilihii Maarso iyo Janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaal dalkaasi Yemen. Weerarkii Janaayo ayaa lagu dilay Anwar Al Cawlaqi iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Abi wanaagsan dhegeystayaal, khadka magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in qof isoo meedaamiyey uu isku qarxiyay bar control oo ay ciidamada Puntland leeyihiin. Ciidamada Puntland gaadiidkay ku baariyeen oo ku taala bartamaha magaalada. Inta la xaqiijiyey, ilaa iyo hadda 4 qof ayaa ku dhimatay, waxaana khadka haatan si toos ugu jirta wariyaheena Faadumo Yasiin. Faadumo, maxaa faahfaahina oo naga siin kartaa qaraxan?
Waxaan aad ayaa u mahadsan tahay. Qaraxan oo ahaa qof isoo nidaamiyey ayaa waxa uu la beegsaday goob ay ciidamada amniga ku baarayeen gaadiidka oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso, agagaarka dowladda hoose. Kaliyaha qeybta gobolka Bari, Koronel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaa si oo weyn u xaqiijiyey in qaraxan ay ku dhinteen hal askari iyo 2 qof oo shacab ah iyo ninkii ismiidaamiyey. Waxa kaloo uu ii sheegay dhaawaca hal askari iyo 3 qof oo shacab ah. Xuseen oo goobjoogayaal ayaa V O A waxa u sheegeen in khasaaruhu intaa ka badnaan karo, inay jiraan dad shacab ah oo goobo kale oo caafimaad la geeyey. Isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah, walow ay dadka hoggaamiyeyaasha caafimaadku ay mashquulsan yihiin oo tirada dadka ah aysan fiho way u xaqiijin. Taliyaha qeybta waxa uu ii sheegay askariga dhintay inuu yahay askarigii baaraya gaadiidka ee sida tooska u baarayay inuu ahaa. Qaraxanina uu yahay mid nin isku midaaliyey qaraxa xambaarsan.
Wata Faadumo, haddaad faahfaahin naga siid meesha uu qaraxu ka dhacay, ma waxay ahayd saldhig ay ciidamadu leeyihiin mise goob control oo wax ku baaraan?
Maya iskoys afrinidooda hooye oo dhinaca dowladda hoose ayaa ka ah, dhinacna hoteelka Juba ayaa ka ah, dhinaca rugta ganacsiga ayaa ka ah, dhinacna goobo ganacsi ayaa ka ah. Marka waa meel gaadiidku ay si aada dadka iyo gaadiidkuba u maraan oo halbowlo u ah magaalada. Marka dadka Baydhoor waxay kasoo baxeen salaadii maqrib aad bay u buuq badnayd. Waxaa la sheegay Xuseen oo shir dad badan oo shir uu gaaray ay jiraan. Marka wararka xaqiiqdooda gadaal ayaa laga heli doonaa waqti hadda iyo cusub yahay.
Ma jirtaa ilaahay hadda intaad ka warqabtid cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas?
Maya, warka wax musaac ka yar ayaa hadda qaraxu dhacay. Marka wax cid sheegatay ma jirto. Ciidamada ammaankuna waxay ii sheegeen in wax rasaasa aysan jirin oo weerar kale aysan jirin. Waxyeeladana waxaa geystay qaraxaas uu ninka ismiidaamiyaha u adeegsaday. Isaga ayaa goobta ku dhintay. Waxaa ku dhintay 2 shacab ah iyo 1 askari oo kii gaadiidka baarayay, 4 qofna dhaawaca. Waa sida taliyu yiri, hase ahaatee goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dhaawacu iyo dhimashada intaa ka badanyihin, laakiin Xuseen oo lama hubo warkaas oo waan xaqiijin doonaa insha allah.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Faadumo Yasiin oo inaga soo warramisay magaalada Boosaaso iyadoo khadka telefoonka si toosa ugu jirta.
Sidii aad idaacadda idin galabtaba ku maqlayseen dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala inta u dhexaysa Afgooye iyo Marka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay al-shabaab in ay salkicinayaan dadka rayidka. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ayay kooxda shabaab weerar ku soo qaadeen, kuwaasi oo qaarkood ay ku sugneen ciidamada dowladda iyo AMISOM. Guddoomiyaha deegaanka nambar konton Cabdulaahi Cali Axmed Waafow ayaa v o u sheegay in shabaab ay weerareen ilaa 14 tuulo oo ku yaalla inta u dhexaysa deegaanka Shalaanbood iyo degmada Afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. Guddoomiye Waafow wuxuu sharaxay weerarka shabaab ay ku soo qaadeen tuulooyinkaasi iyo khasaaraha ka dhashay.
Dagaal ay ku soo qaadeen qoladii shabaab ee nabadiidka ahaa shacab degan deegaanka Shalambuud ilaa iyo Muur inta u dhexaysa. Weerarkaasoo aad u ballaaran 14 tuulo ayay weerar ku soo qaadeen. 14 tuulo way gubeen, isla markaas ciidama kama aysan dhugeen soona haaso. Ciidama ayaa ku baxay dhowr tuulo, waa laga cilmiyey, waa laga buriyey. Kadib waxay bilaabeen dagsi iyo xoolihii inay qafaashtaan. Ool badan bay qafaashteen, inay qaateen dad badan oo shacab ah ayay maaragtay wateen, ay nolol ku wateen. Ilaa iyo haddana lama hayo nolol. Igeer meel cerbijaan ay dugeen, lama hayo dadkii. Dadkaas markii yarhiin waxaa lagu qiyaasayaa 30 ilaa 40 rag oo dhalinyaro iyo odayaal iskugu jira. Sidoo kale xool, ari, lo, geel way qusadeen. Waxaana ogaanay inay maaragtay dhaafsiyeen Janaal iyo Eeriyadaasa habeen bay noqotay. Sidoo kale waxay weerar culus ku soo qaadeen degmada lambar konton magaalada, 3 jeeb ay kasoo galeen. Sidoo kale tuulada Muure ayay weerar kusoo qaadeen, 2 jeeb ay kasoo galeen. Ciidamada dowladda ayaa joogay, iska caadi culus bay kala kulmeen. Ujeedkoodu wuxuu ahaa Muur inay gubaan, lambar konton inay dad qabadsiiyaan ay gubaan. Falilaahi alxamdu, ciidamada dowladda iyo AMISOM iska kaashanaya ayaa ka hortagay. Difaaci culus ayaa loo dhigay, waana laga difaacay magaalooyinka. Sidoo kale tuulooyin ay markaas fudud dad qabadsiiyeen oo daareen. Ciidama ayaa kasii gaaray, in badan waa la dumiyey, laakiin 14 tuulo ayaa bastay. Dadkii deganaa wixii nolol ay ku wateen iyo wixii cagooda ku baxsaday way eeday.
Guddoomiyaha nambar konton Cabdulaahi Waafow wuxuu kaloo sheegay inta badan deegaanada ay soo weerareen kooxda al-shabaab inay ahaayeen kuwa aysan ku sugnayn ciidamada dowladda, sidaasi darteed aysan wax iska caabina kala kulmin, dad badanna ay deegaanadaasi nolosha ku kaxaysteen.
Markii hore waxay yacni weerar ku soo qaadi jireen meelaha fariisamada ciidamada, baraha ciidamadu ayay mar waliba beegsan jireen. Haddu waxay keentay shabaab baahi waa qabatay, aad bay u dhibtootay, way baahatay. Ma haysato dhaqaale, ma haysato maxaa layiraahda baawurtii iyo waxyaabihii lacagaha laga guri jiray, wixii way go-een. Carradu xoogaa way dhiiqowday, baawur malaha, wax malaha. Waxay ku soo kaceen shacabkii inay xoolihii ka qunsadaan, xoolihii dhacaan. Yacni wax ay u aabiye lahayaan haba yaraatay malaha. Geel, lo, ari waxay qunsadeen. Haddu aanadan cabu weli way si qumanooyiin. Marka go-aankoodu waxa weye xoolahaasay inay qunsadaan, ay hoodka toortooro iyo qoryooli kortiisan ay la galaan, ay halkaasayta xoolahaas ku cunaan, ay biiftaan, ujeedka ay shacabka kusoo weerareen. Intaas waay wax dhici jiri ma ahin in shacab la weeraro, in shacab guryaha la guo.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna shir jiraayad oo maanta Baydhabo uu ku qabtay wuxuu cambaareeyey weerarada shabaab ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose, isagoona sheegay dhibaatooyin inay u geysteen kooxda al-shabaab dad aan waxba galabsan.
Dagaal uu jeedii ka jeedin lahayn oo dadka ku dhameeyo, dadka dhibaateeyo, dhibaatooyinka ay ku wadaan, ee guryaha ay gubaayaan, iyo dadka ay afduubanayaan, ee ilmaha waxba galabsan oo ay dilayaan, runtii aad iyo aad aan u cambaareynaynaa. Waxaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan baaq ugu jeedinaynaa ummadda iyada in loo soo gargaaro kuwa cadowga oo dhibaatada ku hayo. Dowladda Soomaaliyeed, ciidanka dowladda federaalka, militariga iyo booliiska iyo ciidamada AMISOM oo aagagaas ku sugan, inay tilaabo degdega oo kuwan tilaabooyinka ay qaadeen ka jawaabayso oo ay soo afjarayso oo dadkaasi nabad iyo deganaasho iyo dowladnimo ay ku helaan, in la siiyaan ugu aan ka codsanayna. Runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay dadkaas meesha lagu dhibaatay intii ku dhimatay oo gacan ka gardaran dishayna Allah u naxariiso kuwa ku dhaawacmay Allah aafiyo geesiyinta iska celinaya oo iska celinayaana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaas loo gargaaro Amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadawgaana ha laga dulqaado oo ha laga fogeeyo marka
gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxaana marar badan soo noqnoqday weerar Shabaab ay ku qaadeen deegaanka gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain kaasi oo la xaqiijiyay in qof isa soo midaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heysaysay mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande booliska waxay sheegeen ilaahatan 22 qof in ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa go'do booqatay magaalada Manchester weerarka waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Daesh wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxaa go'dhowayd magaalada London oo soo diray wariyaha Ridwaan Xaaj Abdulle
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof 19 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnayeen kumanaan qof oo ku taala magaalada Manchester waxana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasii lagu soo gabagabeeyay heesa ay soo bandhigaysay fanaanada u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay booliska ayaa nin 23 sano jir ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliska ayaa shaaciyay ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Klanda oo ahayd 18 sano jir ardayada weerarkaasi dadka ku dhintay waxaa kaloo ka mid ah gabadh yar oo da'deedu ay tahay 8 jir gabadhaas oo lagu magacaabo Safi Rose qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada caruurtooda iyaga oo baadi goobaya ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri caruur yar yar oo nugul ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay'adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay'adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah. Hase yeeshee waxa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay kaligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhameystiraan baaritaanada wixii dhacay. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay. Hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka. Ra'iisul Wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa booqatay goobta weerarku uu ka dhacay. Waxa kaloo ay booqan doontaa isbitaalada dhaawacyadu ay yaalaan, iyadoo sidoo kalena la kulmi doonta ehelada iyo qaraabada dadkii ay dhibaatooyinku soo gaareen. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara. Tan iyo 7 Julaay sanadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerar argagixiso oo ka dhacay London. Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay'adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada London.
Wallaahi dadka horta muslimiinta anoo Sacdi ah u hadlayo one of the organization qayb ka shaqeeya Fatah Foundation ee horta dadka muslimiinta aad bay ogaagoon yihiin waxa dhacay. Midda xigta dadka muslimka ah inay waxaa la dhahaa baqaan ma because waa dad daacad ah waxaan waxa dadka suubinayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah marka dadka muslimka da inay soo baxaan waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada وإن حالتها ومثل شقينا في مناسبة مرك قف وحن لبعض علاقات وكان كرتا وحكي كان كرتا عزرني ما دتك أن أقف كرينين مرك ومدة حالتها مسلم كا especially ومدة نصوم عليه رأه دلني رضا أنا يركها المهنة دتك أنا إن وعي كلنا
وعي هاي هدي ورضا طبعا باريتان كده هذا الصعداء وقدام بين اللي راه هذا وح كله قل ضد حق جرا ومسلمينا سامين انتهى لك أي دتك مسلمين تكلك كل مكران جود هندل كان بريطان
والله أنا أملاين ما يسامين إن يكلك كل مكران because دتك وحي ربان أنا كفكرة أنا ما كان فيرني دتك وحده هنسن قفكي الدار قرطة وفهم يا إنا ربان ومتى إنا إسكدران ومتى إنا كلاقيبيان مرك وأنا كإنا كشقينا شيء وناجة ومتى إنا كرك على أنا وحن أنا كمنين وما دك أنا مستحيل لا يقفص ربان وإنا بتبادلنا المهنة أنا إلى شنا
dadka ku dhaawac may weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 isbitaal oo ku yaala magaalada Manchester iyo hareeraheeda booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horey aan magaaladaasi u soo marin isla markaana baaritaan ay wadaan waxa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso saddexdii sano ee la soo dhaafay dalkan Britain taas oo ka dhigan suuragalnimada weerar markasta dhici kara wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khalid Masood bishii March waxa booliska iyo hay'adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weerar kale oo dhici kara Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
waa hagaag dhigaysteyaal mar kale ayaan u dileenahay fiid wacan wanaagsan meel kasto aad joogtaan baa waxaad la socotaan idaacaddayda fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saaciid ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho waraysiisii VOA ayaa taliyaha Saaciid u sheegay in hadda ay u bilowday qorshe ciidamo gaar ay kula wareegayaan amniga madaxda dawladda meeshana laga saari doono dhamaan askarta aan ku jirin hawlgalka amniga ee socda waraysiga hadaba waxa uu u jeeday taliyuhu wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Abdulle
taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir oo wareysi gaar ah sii daacada VOA ayaa sheegay in hay'adaha amniga ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhawaan ay ku dabaqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre
ee runtii dawladdu waxay ka soo saartay mowqif cad iyo go'aanno ee lagu soo weeyo ee talaabooyin isku xiga oo sharci waafaqsan ee sugidda amniga badbaadinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah kuwan dhagar qabayaasha ah howlgallada si fiican bay u socdaan waxa aad isaga kaashaday dhamaan ciidamada amniga oo dhan waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqeynaysa howl amni darro
taliyaha ayaa weydiiyey waxa ay ka yeelay askarta dawladda ee qaybta ka amni darrada ka dhacda Muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir Siraj Abbas
waxa weynaan laga qabtay dawladdu waxay qaaday talaabo sharciye sidoo kale falalkii dhacay oo dhan maalmi ugu dambeeyay cid walba geysatay waa la soo qabtay wasiirka ninkii dilay waa la soo qabtay sharciyuna horteeyay keeskiisa waa la dhameystiray maxkamadda ayuu hor yaalaa taas waa lagu guuleystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutisto uu mudan doono sidoo kale waxaa la soo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakameynayo arrimaha hubka waxaa taas dhinaca socota dib u habeyn lagu sameynayo ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta waxaana insha allah gola wasiiradu sida Sebtembar lagu go'aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah ilaalada gaarka ee mas-uuliyiinta qaranka iyo goobaha muhiimka ah kuwaasana noqonaya kuwa hawlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimadda ah iyo meelaha kale looga baahdo sidoo kale waxaa aad u sii yaraanaya duruubtii ay geysanayaan ciidamada oo laftigeeda dib u habeyn lagu sameeyay ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba lagu sameeyo
khubarada amniga ayaa sheegaya in Muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loola baahan yahay in laga saaro haddaba muxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi
waa ciidana waa ciidan lagu ogyahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin saan ku sheegayba ayay dib u habeyn baa lagu sameynayaa waxaanu sameyn doonaa unit gaar ah, baawurtooda wata, dharkooda wata, ciidankooda wata, aan habqan ahayn. Taasi tababarna dib loo gasho. Taasi marka waxay xakamaynaysaa hubkan xoogaa sanaxayaha ah oo meesha ka jiray, waxaana ay kontrolaysaa kuwa sharci darrada hubka wata. Ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba oo ciidankiisa la xisaabtamo, howlgallada bannaanka la badiyo, howlgallada gudahana qaabab kala duwan oo habaysan loo sameeyo. Taas waxaad ku garan kartaa talaska ciidanka booliisku go-aanka u gaaray. Aniga iyo labada talaxiyeenba go-aan wada jira waxaan ku gaaray dhammaan taliya sabdhi kasta oo joog jiray in laysku bedelo si isbedelkaas uu noqdo isla xisaabtan iyo dib u habeyn ciidanka ah.
howlgal kale ku dhawaaqday xukuumadda ra'iisul wasaare khayre intee buu xaalad la leeyahay maamulada ka jira Soomaaliya? Waxaa su'aashaasi weydiiyey taliya Saacid.
gobollada xiriir fiican ayuu ka socdaa, ayuu uga socdaa, waxayna leeyihiin xiriir aad u wanaagsan. dhacdooyin sharmaandada dhacay waxaa ka mid a baydhabo ayaa waxay la hadashay Puntland, booliskeedu waxay gaarsiisay niman dhagar qabayaala oo halkaas ka rabay inay falka fuliyaan. isla markiina Puntland waxay ku guulaysatay inay qabtaan nimankii intaysa falka fulin. taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobollada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagar qabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeelayaan shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka.
xukuumadda hogaamiye ra'iisul wasaare Xasan Cali Sare ayaa dhawaan hoosta ka xariiqday inay qaadi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya, gaar ahaan amniga Muqdisho, iyadoo lasoo saaray qodobo quseeya ammaanka iyo sida loo wajahayo. Cabdulqaadir Okeyd, VOA Muqdisho.
adiyu masay Cabdiqaadir oo bixinaysa inoo soo diray magaalada Muqdisho ka socotana oo VOA haatana inuu ku dhamaysan oo codka fanaanta deeqa bil.
Oh, hey.
habeen wanaagsan markale dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed marka horese kusoo dhawaada qodobadii warka caalamka u darkarna
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 59 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyay nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka fuliyay weerarkan uu sitay aalad walxaha qarxa ah taasi oo isu qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobta ku dhintay hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinayaan faahfaahin dheeriya oo ku aadan qofka weerarka fuliyay iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in la helo haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu ku xidhnaa shabakad qarxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta manchester arena oo qaada 22,000 oo qof kadib
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka israa'iil isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu samayn doono wax kastoo awooddiisa ah si uu nabad uga dhaliyo bariga dhexe isagoo ku celcelinayay ballanqaadyadii hore ee uu sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey inay ahaayeen kuwo fashilmay
fiidnimo wacano wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad ka dhegaysan kartaan mar kale ama aad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali com haatanna dalka jabuuti madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle sida ay booqashada u dhacday ayaa wariyahayaga ibraahim xasan daanduray aan ilaahda may dhegaystayaal sida ay booqashadaas u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shir saxaafadeed aad u kooban si wada jira ugu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti kadib markii ay labada dhinac jabuuti iyo soomaaliya ay soo dhammaysteen shir folkafoola oo labada madaxweyne dhex maray iyo shir labada dhinac ay u dhan yihiin soomaaliya iyo jabuuti oo lagaga hadlayay danaha walaalnimo ee labada dal u dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hadalka ku horreeyey ayaa sidan ku bilaabay
maalin wanaagsan waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa oo ziyaarad rasmi ah noogu yimiday waddankiisa yimiday socod yani gacaltooyo berina nagala qaybgeli doona haddii alla yidhaahdo boorka cusub ee doorale d m p doorale nagala qaybgeli doona
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna sidan tilmaamay
galab wanaagsan mudane madaxweyne runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya sida waalatinimada leh ee aad noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga oo weliba gacmo diiran qalbi furan oo waalatinimo ah oo runtii ah waxaan filaynay waan runtii kaa filaynay weliga allahanaad la garab taagnayd soomaaliya dadka waalahaaga ah waad ku mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo ciidamada reer jabuuti hiil walaal aan u bixinay oo runtii u dhimanaya soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keeni lahayd ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay guul ka soo hooyaan waana ka soo hooyeen ummadda soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay reer jabuuti waxaan leeyahay waad mahadsantihiin walaalayaal soo dhaweynta diiran waan ka mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gurigeygii labaad waa mahadsan tahay madaxweyne
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ka hadlay kulankii foolka foolka iyo kulankii loo dhannaa ayaa sidan noo sheegay
waxa weeyaan ziyaro walaalnimo formigii xiriirka dowliga ah xurmeynaysa laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqayn uu yahay waxa aan ka wada hadlayna waxa weeyaan xiriirka labada dowladood iyo labada dadweyne waxa weeyaan waxa aan doonayno nabadaynta Soomaaliya maanta adduunkuna uu u soo jeedo waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan u nahay itaal meel una dhigaba yani waxaan ka wada hadlaynaa in waa iskaashi dhinacyadiisa badan hadduu dhaqaale yahay haddii uu nabadgelyo yahay haddii uu difaac yahay haddii uu xiriir dowli yahay intaba ayaan ka wada hadalnay waanan ugu gudina waan u saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta yani arrin bisil oo saxiixiisuna ku dharaar dhow noqon doono haddii alla yidhaah
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna ka waramay waqtiga kooban ee uu hayo xilka wixii u qabsoomay iyo nuxurka safaradii isdaba joogee uu galay
waqtiga aan joogno hadda waxweye 100 oo maalmoyar ay raacsan yihiin xukuumaddana waxay jirtaa bil iyo 24 ama 25 runtii curban baan nahay laakiin waxaan aaminsanahay xawlo badan inaan oo bilaaw inaan qabanay ummaddana rajadii ay qabeen inay dareensan yihiin in hawshu ay bilaabatay oo dee geedi socodka dowladnimo ee Soomaaliya inay runtii jidkii loogu talagalay ay hayso runtii safarada anigu aan galay hadda ay ugu horreysay Kenya waa la socotaan in socodka labada dal Muqdisho iyo Nairobi inay hadda tahay si toos ah oo aan la marin dhibkii faraha badnaa ee ahaa ee wajeer oo dadku 3 saacadood ama 2 saacadood iyo bar ay waqtigii ku luminayeen runtii taasna waa dee waxay ahayd guul loo baahnaa inaan tago tii Ethiopia waa la socotaan dee runtii labada dal dariska ah in xiriirkooda wanaagsanaad uu isku soo dhawaado oo la wada shaqeeyo oo la iska kaashado dhanka amniga dhaqaalaha iyaduna waxay runtii ku soo dhamaatay guul waxaa ku xigay tii Turkiga oo runtii calaaqaad dheer aan lahayn oo calaaqaadkaasna ay tahay inaan sii adkeenno hadday tahay dhanka amniga iyo dhanka budget supportigaan u baahanahay bacdama hadda dhaqaalaheenu aad iyo aad u liito runtii safaradaas kulli aan galay oo hadda kii ugu dambeysay oo ahaa Sacuudiga oo ay runtii noo sameeyeen ballanqaadyo aad iyo aad u faraweyn aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay infrastructure in la dhiso jidad in la dhiso buldumadii dowladda kulligood dib loo dhiso airport cusub loo sameeyo Soomaaliya iyo budget support oo runtii aan wax uga qaban karno arrimaha amniga inayna siiyaan iyo kan haddaan halkan ku imid oo dee wanaagsan uu aan dalkaygii labaad oo aan ka wada hadlayno xiriirka labada dal inaan sii xoojino iyo inaan u mahadcelino dadka waalaheena reer Jabuuti
kadib madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa gaaray xarunta golaha baarlamaanka Jabuuti isagoo halkaasi aad loogu soo dhaweeyay kadibna hadal ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka qayb galo munaasabada furitaanka dikadda cusub ee Jabuuti ee dalka Shiinuhu u dhisay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka qorsheynta iyo dhiirigelinta maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan Axmed Abubakar oo ah wasiirka amniga Cabdirashiid Axmed oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo Yuusuf Garaad oo ah wasiirka arrimaha dibadda booqashadan rasmiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho 24 saacadood ah iyadoo lagu wada madaxweynaha Soomaaliya inuu ka ambabaxa magaalada Jabuuti maalinta berri duhurnimada Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada doodii gabneed waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban مدبل أه وحا حران مسؤولين كترسان حسبقة وضاني كواسو لغو إيدي ورر بين أبورو أو بلشادة لغو كعيني مسؤولين تاسي وحا كميدة قدوميه قرب كدال نيارد حسبقة وضاني محكمة أيال لهورجي متكمدة لبدا سي مسؤولنا محكمة دو وحي أمرت إن لسي زاي أسايا الشاي حكومة دولي وحي حبسقة قصي هيسا مسؤولين تاسي أركتيا كالدوان أيا كسو بحايا شرع النمضة إيه وليبا قابك الله مارينا يو تعودها حبنا حاني وحا حبنت الدود قابنا نكو يجينا أرين تاسي وحانا كقيب قليا إيد موسى محمد وآسيا السد فلنقايا إسلامر كانا كميدة تاقريا شحس بيقا كلمية إيه برقة جامع بتون وآحوك هيها عدالة دي حس بيقا وضاني عنكو هر مرو إيد موسى محمد إيد محايتا صوتها دي مر محكمة دي أيقو أنقارتي لوسي هاي يقف
بسم الله الرحمن الرحيم فلسطين يقول الله ما أصنتهاي سيدا أبشاكتي مسؤولين تا كترسان حسبيقا وضاني مدى حنايان أولا شخصي هاوان كحما هايني مسؤولين حنا دان حصي عيشي وواحد دولة دي هاي ستو سيدا أبشاكتي وحا لغو إيدي كعند دوينة يكابان أبوريد هاي أد حيدا شلعي با محكمة نهور كياناي مدهان سقوة حكومية هاي ننك حكومة دي سقوة محكمة با حكومتي هالسنة لغو حكومي mid kamidana wax la sheegay maxkamaddu inay amartay in la siidaayo hase yeeshee dadkii dacwada ku oogeeyay waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siidintaas la siidaayay hanaanka sharciyada runtii ay u marayaan siidintaas inuu isagoo la soo daayay ambiil ka qaataan inuu u seexnaado waa dood kale oo gooniya hase yeeshee waxan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arintaas inay jirin hase yeeshee hanaanka sharciyada in mar walba loo maro inay haboon tahay
een barqad jaamac ee waxa xukumeeyay cadaaladda wadani sidee arintan ugu qanacsantihiin
walaal een waxaan aqoon tahay walaalkay diyaad ee wadani maxna qayaa een akuro hore falastiin inta aan isla shaqo ku jirin ee quraanku waxa leeyahay falastiin oo sababta ku soo degay in madan xarigooda sababta keentay oo sababta keentay waxa ahayd een yaddo een leeri wala baneenaya een wadadaas ayay madan ka hadleen marka dadkii la dhageysanayay iyo walaalka dadka igula jira oo idmayso yaa dibiga aan fahan jidida qaadano sababta ay xidhan yihiin loo dameynaya gabdhani gabadhaas waxay ku taalaa meel runtii aad ciriiri u ahayd oo fudurada kale xisbiga talada hayaa oo dalka haysta ay ahayd dardilowgii ilaahayda bulshada ee baabaa caasimadda ka tahay dooyinka biyo la'aanta laylaanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilo xasaro ku badarkooda waxaan ku yaalay dugsiyo fara badan oo iqraar ka mid ahayd aflaxda ka mid ahaa 18 ka mid ah xabiib xasan cawaale ay sida ka mid ahayd caruur fara badan iyo aqoon fara badan meel ay ka soo baxayeen dad waxa dhinaca kale ka xigtay nimis kiraabtii oo dacaan hargeysi ku ahayd marka meel ma koorada wada u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulshada taagnayd baahayd degdegiska Soomaaliland waxa la sameeyay saddex sano ka hor saddexa sano meel ay u soo maraan caasimadda meesha jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxweydu ay leeyihiin masiyadiisa sababta loo baneeyay baahida keentayna waxaa xidhan hotelka five star-kan iyo deyn loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa tijaaradoodii la dedemiyey لذلك حسبي المعارض يعني خطر سنة عامة حسبي هذا كلام جديد وحا أي بلاتفورم سياسي وهيسانو أو شهادة شرعية وهيسانو قد ذاك الرئيس الرادة فرشة الرادة سياسة بعوثي سي لأن يلدى يتوسين كا حكومة خلادات في شعب كده
كده وما تسنتها
وقفتها المسكة للبان ده كده عين بي أي أي فرصة إلا لن يحي تعب لأن أولا ميلان وردف كان مع سرعة xaqoodii xurmadoodii iyo xuquuqoodii ayaa meesha ku baabay aan laga daayo
waxa
sidoo kale waxa ay dadkii suuqa ku qabteen baa lagu
barqad barqad oo kugu soo noqon doona Eid Muuse ma aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xurriyad qofku u leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurka damaanad qaadaya qofku inuu xurriyadiisa hadlo hase waliba iyagu mas'uuliyiin xisbiga ay hayaan fasax labaad bay si haystaan inay dadka wakiil u yihiin laakin qofku wuxuu damaanad haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka talaabin xuduudaha loogu talagalay waxa kamida hay'adaha ciidanka ama kuwa qaranka halka ama kuwa booliska halka siyaasada sideedaba ka madax banaayeen wiilashan waxa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga xisbiga wadani laamihiisa laan kamida laamihiisa ingiriiska ku taala gudoomiye ku xigeenka حسي شيء دريس عيدان واحد ناين بره برشلونة صار دجان أو أي كذا دجان إن عيدان كي بولس وكم المي سياسة ده تاس واحد شرفته عيدان ككذا عس كتر هاي مال كذا عوين
ما صنعت إن هاي برقص
إدمو فان بمتشوغو دالكا وواحد بيها دالكا انجريسكا
لكن تاسي مرمي سينا ورلاي هاي دي ورقوال هيليكا
أنا كابو حوال على وقود جيسينا يسيشرف لقود جيسينا يين إدمو فان إنك راوح وقصو بيجوبة فلانقية سياسة داد بحيث بجنحل كماها يقول لي بيجوب جنحل كماها يو أدنا روح يسكبره بيصوبة فلانقية سياسة داد عين الدفاعو النقضو حيث بيقول لي بيجوب خلقات
لكن تاغير أنا هايوشك فلسطين
مين تاغير أنا ليك هذا تاجرته واحد مسؤولين كحسب جاها خلال كا هي تاجرته أما حكومته إلى الشعب لا عن ضوضة أو هدي وحصلها هي على ما هو مدة هذا ليش الدفاع كرينا مش
لكن مش هقولين الحجوم اللي هي مخدومين كده وزعي حقنا حقنا ولا راي
واحد بعد ليك مح بيت في صوصات بيجي أرنت عيدا كا وهو محمد صديق بنا ولكن ما حكبت جدا بكل شيء أي شيء بيسوي أي خريج يسوي على كده بيت في صوصات بيجي بيت صوصات بيجي واحد الوكيل كان مانشستر يونايتد وقابل صراحة حسب إذا كلية حسب إذا ودينا هري إذا صحيح
إيجومدي هذان هالمامي هذان هالمامي والهالمامي كنا لكن إيجومدي إذا نين شعب بوليس كشيء صار معه إيجومدي إذا
نين إذا 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 ضد المسلمين جرنا يبي يسوق يبي يسرق ولا لا إذا كاس باصوا بيجي محمد صديق باصوا بيجي إذا كاس إذا مركاو فاتي الوكيل كان مانشستر حسب إذا كلية فدي ليش إذن هنا قرط شدي لغة عمش عارك عم يتكاف كحس بذا كلية مركع محمد في دقوق كل شيء يدرس كيسة إن بهدل كعيلا كلا جد عيو أو بحنانا يو أو دعيم فيها مع ترد جروشية كبي كسيسي أو دريس إن أنا هيردي سلوك عيارين أنت كل عيار تنحس بذا كلية حكومة ضعيفة هيردي سلوك عيارين سجع وإحنا بيماش كذا لكن الشيء ده الضوضة أيضا هجلا فلسطين أيضا اللي الضوضة جليا معها أيضا كان إسرائيل احترام بروها لنا أيضا كوكو أمني جوز المقدس
ما هو ما يسأل ما يجي كسرنا كلام لقنا بخير
هذا هو حقيقة هذا هو حقيقة كسرنا كلام لقنا أيضا كبوليس كلام من كذا واحد واحد كائن تهاي واحد كائن تهاي ودرا لبني ما ودر ومد لودني يا مسوى ودر إجار لودني
برقد مركا إن وايد على واحد علها حلم حواركته
حلو حواركا مركو ورخل الضحية إنه ما حس على الكعية ومسؤولينها إنه لبيه كنت العشاء حقد الركو العريزين حلو حواركا بستوق أنا قرصور كدلك إنه يلبي حكومة دعينا رسو أتشوك أتشوك أنت هاي كديسو
وما صنت هاي محاذق حلو حواركته
حلو حواركا qatar maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dawladnimada ayna farasa saadradeed horta wax kasto ay maxkamaddu xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado hadii ay qofka qancin weeyna dariiqa sharciga loo maro horta aan waxa loo arkaa saadradeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhaatiyadeedii le ee maangal noqon kara inay la soo diyaar garoobaan ma lagu xal arkaa
ama santiin wadina inta aan ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxana ka qayb galay xubinta dooda gaaban Eid Muuse Maxamed oo ah siyaasad falanqeeye isla markaana taageero xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac Batoon oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
adeey masanta falastiin ahmed iban oo ilaa 26 sidoo to gaabna ka dhigisteen walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA haatan la dhigisteen waxa ku dhawaatan barnaamijkii oo muraan Mareykanka waa kan maxamed abdii xasan sanleebe oo ina la socodsiyo
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala. Barnaamijkeena amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyay uu joogay. Madaxweyne Trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Saudi Arabia halkaas oo uu heshiisyo ganacsi iyo kuwa amni kula galay dalalka ku bahoobay gacanka Carabta. Maalintii Axaddii ayuu sidoo kale shir guud la galay madaxda tiro ka badan 10 dowladood oo dunida Muslimka ka mid ah. Khudbad uu halkaas ka jeediyay ayuu Trump u adeegsaday luqad ka fudud tii markii uu ku jiray ololaha doorashada isla markaasna dalalka Muslimka ugu baaqay inay argagixisada ka hortagaan.
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. Drive them.
مستقبل وناكسني وحا او سورة قليها او كليا حديد دلالكينو اي ارقق حسيد اسك اريان او حاك تيركا اسك اريان اسك اريا كا اريا قوبيهن عبادة كا اريا بلشوين كينا.
Drive them out of your communities.
وحيابا هادبه شيز كان لغو غاري انتي شركة لغو جري وحا كميدا ان لاحساسو حارون لغولاد دقا لما ارقق حسادا فافاين تا قضب كاسي ايان ويديي محمد احمد علمي واه اردي شرعيقا يسياسة دا شهادة دا بي اج دي غا كاقا دياريا جامعة دا امام سعود اي مقالة دا الرياض
وشعال في عنوان محسن تهي فكرة دا اصيرون في وحا فكرة بريها نوضن با لغا هادوي ان اسكاش لغي يشو ننك ارقق حسادا يوحيابا هاد المضيون وعالم كفصيفاتي oo iska noqotay aasa caalami iska noqotay saddex arimood baruntii laga dawaajiyay waa marka hore in la isla qaato fikradaas oo waxa dhici karta dawladdu badan fikrada la iska dabeyn magana saasiil isla qaadan lahaa iyo qaab uu noqonayo kelmadda irhaab oo iyada lafteedu halbasidii la doono loo dhigo in fikrada hoosta la isla qaato qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad in la sameeyo gudiyo arrinta kasoo talo bixisa oo daraaso iyo gudiyadaas ay noqdaan gudiyo aqoon u leh oo arrintaas ka soo talabaysa dawladda liba ay markaasi sameyso gudiyaasi gudiyaasina oo noqdo mid arrintaas isaga ka soo talabaxiya qodobka saddexaad ee arrintaas ku saabsan waxa weeyaan marka la helo fikradii oo la isla qaatay iyo daraaso ama gudiyo la helo in laga sameeyo la sameeyo waxa la yiraahdo cilmi baaris amba magaraysa daraasad laga soo qabtay oo la keeno sida inta sheegayno midmadow laga saaro iyo sida ugu jirta arintani wax kale yar oo la soo wada ogyahay oo cad oo la yiraahdo marka inta la xalaysla helo ayaa wax leeyahay wax la aasaasay xarun ku taala magaalada Riyadh oo arinta la dagaalamaysa dawladahana way u furan tahay qodobka muhiimka u baahan in hoosta laga xariiqo isaga la sibiiso way u furan tahay dawladaha raba in ay ka soo qayb galaan sanadkan hadda hijriga xagga taariikhda Saudiiga marka laga hadlayo islaamka way u furan tahay sanadkaas intuu dhamaanayo inay dawladdu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaas ay xubinka noqon karaan
waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay baa leeyahay oo Mareykanka iyo Khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday
su'aasha lafteeda runtii waa su'aal aad u fiican oo muhiima in la cadeeyo la kala dareeyana aad ugu baahan nibad sibu u fahmayaa wax laga yaabo dad badan inay u fahmayaan inay dawladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen oo iyagu lacag siiya magaranaysa qayb ku saabsan qolada argagixisada amba xag jirka laakiin saa maaha su'aashu amba arrinta looga jeeda midaas maaha wax looga jeeda oo in badan uu madaxweynaha Mareykanka ku celceliyey laga yaabana in isha lagu gudayo dawladda hadda wadanka Iran oo leeyahay magaranaysa iyada ka dambeysa waxyaabo badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran iyada ka dambeysa madaxweynaha Mareykanka in badan arrintaas ku celceliyey madaxweynaha Saudiga ama boqorka Saudiga arrintaas aad uga hadlay madaxweynayaal kale way ka hadleen arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in laleeyahay qadiyadaasi Iran halaga hadlo inay faraha ka qaado inay dawladaha ay faragelinayso faraha ka qaado waxyaabahan ay adeegsanaysay jamaacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado haddii ay faraha ka qaadweydo in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaabaha ee laga qaadayo
haddii haddaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay u mid walba faa'iiday aynu ka hormarno dalka Mareykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay waa kan Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya
walaal Maxamed waa mahadsantay waxa la dhigi kale Mareykanku dhaqaale iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada Khaliijka iyo Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Mareykanka wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii Sabtidii waxaa lagu heshiiyey in $4.6 billion oo dollar in lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada Khaliijku ee wadanka Mareykanka hub iyo Mareykankuna inuu la jiro uuna garab taagan yahay wadamada Khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran kadibna maalintii axad ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayey oo u dhaxeeya wadanka Mareykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin. Shirkaas waxa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada xarabtu ay safka ballaaran ay safka hore ka qaataan ee la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada Islaamka, iyadoo taasna ay uga jawaabeen Sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan ee Islaamka lagu sheegayo.
Waan gartay haddii markaa Mareykanku ka soo faa'iiday shirkii uu Sacuudigu u tagay inuu hub ka iibiyo carabta garaan khaliijka ama bagacanka, isla markaasna lagu qancay in la aasaaso xarun lagula dagaalamo waxa lagu yiraahdo argagixisada, taasoo dabcan Mareykanku u arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa u soo gaarin. Islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas?
Waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wada hadal buuxa lala galo madaxweyne Trump, gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray. Madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo Islaamka cadaawo ku ah. Wuxuu yiri Islaamku diin ma aha, Islaamku waa argagixiso, Islaam muslimiintu waa asaas. Waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtama, bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday.
Dhinaca kalena, booqashadaas bariga dhexe kadib, madaxweyne Trump waxa uu gudbi doonaa qaaradda Yurub, iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyntahay jamhuuriyadda Vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta Catholic-ga ee Pope Francis. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku maraya dalal dhowra oo dunida ku yaala. Saynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamed cabdisan reer noola socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaal, ka codsada cabdixakiin maxamuud sharwaca oo barbarkiga fadhiya bal in qodobadii warka caalamka uu durkorona inoo dulmaro.
martin xuseen shir ay yeesheen 185 dal oo xubnaha kaalaanta caafimaadka adduunka WHO ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu doortay agaasimaha hay-addaasi hogaaminaya. Dr. Tedros Adhanom, wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia, ayaa loo doortay inuu noqdo agaasimaha cusub ee hay-adda WHO. Tedros Adhanom oo 22 jir ah ayaa wareegii labaad ee doorasho oo ay ku bartamayeen ilaa iyo 2 musharax helay 121 cod. isagoo kama dambaysana musharaxa ay isugu soo hadheen Dr. David Navarro oo u dhashay dalka Britain oo helay 26 cod. dhinaca kalena, booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen, halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo habeenimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester.
aad iyo masiin shuruuc. haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanada Faadumo Haldhaha.
salaamina ku dirtaan rabaaye ha waliba degdeg baa jeclaaye ha dhegeystayaal. heestaasi codkeeda tolman ay nagu soo gaadhisiinaysa fanaanada Faadumo Haldhaha waxay gabagabowtay idaacadda Eedi Fiidnimo oo ay si wada jir caawayda ku daadiyinayay Xuseen Barre Aadan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo tan idaacadda xigta isugu iman doono beri tole lixiyo barka subaxnimo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.